คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับขอพระเจ้าเมตตาพูดกับพวกเราข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์เราเชื่อว่าพระคำของพระองค์นั้นหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งพระคำของพระองค์นั้นเป็นเหมือนกับอาหารฝ่ายวิญญาณเหมือนกับอาหารซึ่งจะทำให้เราเติบโตขึ้นแข็งแรงขึ้นในทางของพระเจ้าเราวันนี้ขอรับประทานอาหารนี้อาหารฝ่ายวิญญาณเข้าไปในจิตวิญญาณจิตใจของเราและขอให้เกิดดอกออกผลมากมายเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ลงไปในชีวิตและโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นจะเกิดผลและเป็นพระพรแก่อาณาจักรของพระองค์เจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนครับพระเจ้าก็พูดกับผมมาหลายเดือนแล้วบอกว่าหลังจากจบคำสอนชุดที่แล้วให้เริ่มคำสอนชุดใหม่ชื่อว่าข้าพเจ้ารักพระนิเวศของพระองค์ชื่อของคำสอนในซีดีซีรีส์นี้ชื่อว่าข้าพเจ้ารักพระนิเวศของพระองค์พระเจ้าอยากให้ผมสอนเรื่องเกี่ยวกับคริสตจักรเกี่ยวกับบ้านของพระเจ้าหรือครอบครัวของพระเจ้าเพื่อพวกเราทั้งหลายนั้นจะมีความเข้าใจว่าหัวใจของพระเจ้าเป็นอย่างไรในเรื่องของคริสตจักรของพระองค์นะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าพระเจ้ารักพี่น้องเมื่อท่านเกิดขึ้นมาในครอบครัวของท่านนั้นคุณพ่อคุณแม่ของท่านก็ดูแลชีวิตของท่านให้ท่านมีนมที่จะดื่มได้มีผ้าห่มมีเสื้อผ้าใส่แล้วก็มีอาหารทานมีน้ำทานแล้วเมื่อท่านโตขึ้นเขาก็ส่งท่านไปโรงเรียนท่านก็ได้รับการดูแลทุกอย่างเพื่อท่านจะสามารถเติบโตขึ้นมาแข็งแรงและในที่สุดออกไปเป็นผู้ใหญ่ทำมาหากินได้และมีครอบครัวได้พระเจ้าใส่พวกเราทั้งหลายลงไปในครอบครัวฝ่ายธรรมชาติเพื่อพวกเราทั้งหลายนั้นจะได้รับการดูแลเอาใจใส่เพราะพระเจ้ารักเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่พอเราเกิดขึ้นมาปุ๊บเราไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตัวคนเดียวแต่เรามีครอบครัวและเติบโตขึ้นมาในครอบครัวเหมือนกันเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนนั้นเราก็มาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าซื้อพวกเราด้วยราคาแพงมากเลยสิ่งที่พระเจ้าทรงจ่ายราคาเพื่อพวกเราให้มาเป็นลูกของพระองค์นั้นก็คือพระโลหิตของพระเยซูราคาแพงเหลือเกินพวกเรามีคุณค่ามากในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระเจ้าทรงรักพวกเรามากๆเลยพระเจ้าอยากจะเห็นพวกเรานั้นประสบความสำเร็จพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราพระเจ้าอยากเห็นพวกเราทุกคนนั้นเติบโตฝ่ายวิญญาณเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าให้พวกเรานั้นมีชัยชนะในชีวิตคริสเตียนพระเจ้าอยากเห็นเรานั้นเป็นคนแห่งความเชื่อเป็นคนที่มีของประทานและทำงานเกิดผลในชีวิตนี้แล้วเมื่อเราตายไปอยู่สวรรค์นั้นเราจะมีรางวัลมากมายเป็นกระบุงกระบุงอยู่ในสวรรค์เป็นรางวัลซึ่งไม่มีใครนั้นสามารถขโมยไปได้ไม่มีสิ่งใดจะมาทำลายรางวัลที่พระเจ้าให้เราในสวรรค์ได้พระเจ้าอยากเห็นลูกของพระองค์นั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์เป็นเหมือนพระเยซูจุดประสงค์แรกที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นคือเป็นเหมือนพระเยซูแล้วพระเจ้าอยากให้เรานั้นอยู่ในชีวิตในโลกนี้นั้นทำลายอาณาจักรงานของผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วและพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นคนที่ใช้การได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่ในขบวนการที่พระเจ้ากำลังเปลี่ยนเรานั้นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทำก็คือพระเจ้าใส่เราลงไปในพระนิเวศของพระองค์หรือบ้านของพระองค์หรือเรียกว่าครอบครัวของพระองค์พระเจ้าอยากเห็นพวกเราทุกคนนั้นถูกได้รับการดูแลเอาใจใส่พระเจ้าอยากเห็นพวกเราทุกคนนั้นได้รับการปกป้องอยากเห็นพวกเราทุกคนนั้นได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณได้รับการดูแลได้รับการฝึกฝนได้รับการช่วยเหลือให้เติบโตขึ้นเราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ในสภาพฝ่ายกายภาพนั้นเราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ฉันใดจริงไหมครับมีใครบ้างเกิดขึ้นมาแล้วบอกอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องการพ่อแม่ไม่ต้องการพี่น้องไม่ต้องการญาติที่จริงคนไทยเข้าใจเรื่องนี้ดีเราพึ่งญาติกันเยอะมากเลยบางที แม่ยายหรือคุณแม่เรามาช่วยเลี้ยงลูกของเราแล้วมีการพึ่งพาอาศัยกันและกันในสังคมฉันใดชีวิตคริสเตียนเราก็ต้องพึ่งพากันและกันฉันนั้นดังนั้นเองพระเจ้าถึงบอกว่าพระเจ้าอยากจะใส่พวกเรานั้นลงไปในคริสตจักรของพระองค์พระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนว่าคริสตจักรของพระองค์นั้นเป็นเหมือนกับครอบครัวในหนังสือเอเฟซัสบทที่3ข้อ14และข้อ15นั้นบอกว่า For this reason I kneel before the Father from whom his whole family in heaven and on earth derives its name เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดาคำว่าพระบิดาของทุกตระกูลทุกชาติในสวรรค์ก็ดีที่แผ่นดินนี้ก็ดีมาจากคำว่าพระบิดาที่จริงแล้วหนังสือพระคัมภีร์ไทยไม่ได้พูดบอกว่ามาจากครอบครัวในสวรรค์พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบอกว่า whole family in heaven พระเจ้าบอกว่าพระเจ้ามีครอบครัวของพระองค์พระองค์เป็นพระบิดาและเราทั้งหลายก็เป็นลูกของพระองค์พระองค์ก็ใส่เราเข้าไปในครอบครัวของพระองค์และในโลกนี้ครอบครัวนั้นก็คือคริสตจักรของพระเจ้าคริสตจักรนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะเป็นวิธีที่พระเจ้าจะดูแลเราและแสดงความรักเราผมอยากจะถามนิดนึงนะครับคำว่าคริสตจักรนั้นหมายถึงตัวอาคารหรือเปล่าครับไม่ใช่ใช่ไหมครับคริสตจักรไม่ใช่ตัวอาคารคริสตจักรคือกลุ่มคนที่มาเชื่อพระเยซูรักพระเยซูและอยากจะรับใช้พระเยซูคนที่ตัดสินใจมาเชื่อพระเจ้ากลับใจจากความบาปมาอยู่รวมกันก็เรียกว่าคริสตจักรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า church คริสตจักรนะครับในหนังสือพระคัมภีร์เวลาเมื่อไหร่ที่พระคัมภีร์พูดคำว่าคริสตจักรนั้นพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงตึกอาคารไม่ได้พูดถึงองค์กรหรือองค์การหรือพูดถึงสิ่งอื่นไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เป็นแค่ตึกตัวอาคารแต่พูดถึงกลุ่มบุคคลในหนังสือกิจการบทที่8ข้อ3ฝ่ายซาโลกิจการบทที่8ข้อ3ฝ่ายซาโลพยายามทำลายคริสตจักรทำลายยังไงครับไปเผาตึกหรือเปล่าครับไม่ใช่นะพระคัมภีร์บอกว่าโดยเข้าไปฉุดลากชายหญิงออกจากทุกบ้านทุกเรือนเอาไปจำไว้ในคุกเห็นไหมครับเมื่อพระคัมภีร์พูดถึงการทำลายคริสตจักรก็เหมือนถึงการทำลายคนนั่นเองไปจับคนมาเข้าคุกจับคนไปฆ่าอาจารย์ซาโลตอนนั้นเกลียดคริสเตียนเกลียดคริสตจักรก็เลยข่มเหงคริสตจักรคริสตจักรนั้นคือกลุ่มคนเมื่อเราทั้งหลายมารวมกันไม่ว่าจะเป็น5คน10คน20คน100คน300คน500คนอยู่ที่เมืองไหนก็ตามแล้วมารวมกันเป็นครอบครัวเราก็เรียกที่นั่นว่าเป็นคริสตจักรและในคริสตจักรนั้นพระเจ้าก็ทรงแต่งตั้งบางคนให้เป็นพี่เลี้ยงให้บางคนเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณหรือเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณเป็นแม่ฝ่ายวิญญาณดูแลคนที่เข้ามาใหม่ๆพอเราเข้ามาใหม่ๆเราก็เป็นลูกฝ่ายวิญญาณแล้วก็เรียนเติบโตไปผมจำได้ตอนรับเชื่อพระเจ้าใหม่ๆเนี่ยผมเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณมากเลยไม่รู้พระคัมภีร์อะไรเลยอ่านเปิดพระคัมภีร์ยังไม่เป็นเลยหนังสือแมทธิวอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยแต่ก็เข้าไปในคริสตจักรที่ถนนสุขุมวิทซอย10แล้วก็เริ่มไปเรียนไปรับบัพติศมาในน้ำเขาก็สอนผมก็จดทุกอย่างเลยนะมีอะไรที่เขาสอนคำเทศผมจดหมดเลยกับเอาไปเก็บหมดเลยอยากรู้มากว่าพระคัมภีร์ว่ายังไงแล้วก็ไปเรียนพระคัมภีร์ทุกอาทิตย์แล้วก็ต่อมาย้ายไปอยู่เมืองจันทบุรีก็ไปร่วมคริสตจักรแบปติสต์แล้วก็เริ่มเรียนพระคัมภีร์มากขึ้นไปอยู่ในคริสตจักรนั้นมีประมาณ 20-30 คนและในที่สุดพระเจ้าก็ให้ผมเติบโตขึ้นจนในที่สุดมาเป็นนักเทศและมาเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณในคริสตจักรนี้เห็นไหมครับว่าพวกเราทุกคนต้องเติบโตขึ้นวันหนึ่งและพระเจ้าก็ใช้คริสตจักรนั้นเป็นที่อบรมสั่งสอนพวกเราทั้งหลายเป็นเหมือนบ้านเราอบรมสั่งสอนลูกเต้าของเราฉันใดคริสตจักรก็อบรมสั่งสอนสมาชิกในคริสตจักรฉันนั้นดังนั้นคริสตจักรคือกลุ่มคนที่รักพระเจ้านะครับทีนี้เราอยากจะดูว่าทำไมคริสตจักรถึงมีความสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้ามากพระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนว่าคริสตจักรนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าในหนังสือเอเฟซัสบทที่3ข้อ10บอกว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคือให้เทพผู้ปกครองศักดิ์เทพในสวรรคสถานรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจักรณบัดนี้ไหนทุกคนพูดสิครับปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจักรพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณพระเจ้าทรงอยู่ในสวรรคสถานพระบิดาทรงนั่งอยู่บนบัลลังก์และพระเยซูทรงอยู่เบื้องขวาของพระบิดา มนุษย์ตาดำๆอย่างเราถ้าไม่ได้รับการโปรดประทานเมตตาจากพระเจ้าเราไม่สามารถเห็นพระเจ้าได้พระเจ้าองค์แท้ๆในนั่งในสวรรค์เราแค่เห็นหลักฐานว่าพระเจ้าเป็นจริงเช่นเห็นดอกกุหลาบที่สวยงามเห็นดอกทานตะวันที่สวยงามเห็นทะเลที่สวยงามนะครับผมรู้ว่าคนไทยเนี่ยชอบทะเลใครชอบไปทะเลบ้างครับตอนเด็กๆนี่คุณพ่อผมพาไปบางแสนทุกซัมเมอร์เลยทุกฤดูร้อนพอหยุดเทอมคุณพ่อผมจะพาแล้วไปอยู่ที่บางแสนอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าคนไทยเราชอบทะเลเมื่อมองไปในทะเลสวยงามเราก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงแต่ว่าพระเจ้าไม่ใช่แค่สำแดงพระองค์เองผ่านธรรมชาติและผ่านพระคัมภีร์เท่านั้นแต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะทรงสำแดงปัญญาอันซับซ้อนของพระองค์พระองค์จะสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์พระองค์จะสำแดงตัวพระองค์เองผ่านทางคริสตจักรแสดงว่าคริสตจักรเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ที่จะทำให้คนอื่นที่ไม่รู้จักพระเจ้ามารู้จักพระเจ้าผมพูดซ้ำอีกทีนะครับคริสตจักรเป็นภาชนะหรืออุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าใช้ในการทำให้คนในโลกนี้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าที่หลงเจินไปที่ไม่เคยได้ยินเรื่องพระเจ้ามาก่อนมาได้เห็นสติปัญญาอันซับซ้อนฤทธิเดชฤทธานุภาพความรักและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสตจักรท่านรู้ไหมครับว่าท่านเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากในโลกนี้ที่พระเจ้ากำลังใช้ท่านดังนั้นเองเราถึงต้องเห็นความสำคัญของคริสตจักรที่ไหนที่เราไปอยู่ในฐานะที่เป็นเราเป็นชุมชนคริสเตียนนั้นคนก็ต้องเห็นพระเจ้าที่นั่นถ้าท่านเผอิญเป็นคริสตจักรอยู่ที่อำเภอเขามอจังหวัดราชบุรีท่านก็ต้องเป็นเหมือนกับแสงสว่างที่นั่นทำให้คนที่นั่นรู้จักพระเจ้าผ่านคริสตจักรของท่านคริสตจักรควรจะเต็มไปด้วยพระสง่าราศีของพระเจ้าความรักและฤทธิ์เดชของพระเจ้าผมถึงมีภาระใจมากอยากเห็นคริสตจักรต่างๆแข็งแรงเพื่อพระนามของพระเยซูจะได้รับเกียรติอาเมนไหมครับและทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าและพวกเราทั้งหลายเป็นอุปกรณ์ที่พระเจ้าใช้ในโลกนี้ที่จะสำแดงปัญญาอันซับซ้อนของพระองค์ให้โลกนี้ได้รู้จักที่จริงแล้วผีร้ายวิญญาณชั่วคือพวกทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปนั้นพยายามจะทำลายงานของพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะใช้คริสตจักรนั้นสำแดงให้พวกทูตสวรรค์เหล่านั้นคือเทพผู้ครองและศักดิ์เทพในสวรรค์สถานได้เห็นฤทธิ์เดชของพระองค์แม้พวกเรานี่เป็นกำลังที่สำคัญมากที่พระเจ้าจะใช้อาเมนไหมครับไหนหันไปบอกคนข้างๆสิครับว่าพวกเราเป็นคนสำคัญอาเมน You are important You are important อาเมนนะครับพวกเราเป็นคนสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าอาเมนในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ23พระคัมภีร์ได้พูดถึงความสำคัญของคริสตจักรอีกประการหนึ่งเอเฟซัสบทที่5ข้อ23เพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจักรพระคัมภีร์เปรียบเทียบคริสตจักรว่าเป็นพระกายของพระคริสต์พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะและพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือสิ่งใดทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใต้พระบาทของพระองค์พระองค์เป็นศีรษะและพวกเราเป็นร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างพระคัมภีร์บอกว่าอยู่ใต้ฝ่าพระบาทของพระองค์ก็พูดง่ายๆว่าทุกอย่างในโลกนี้อยู่ใต้ฝ่าพระบาทของพระเจ้าคืออยู่ใต้พวกเราเรามีสิทธิอํานาจเรามีฤทธิ์เดชเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วไม่ว่าสิ่งใดในโลกนี้อยู่ใต้สิทธิอํานาจของพวกเราผมพูดถึงอํานาจฝ่ายวิญญาณนะครับผมไม่ได้บอกว่าเราเอาปืนไปไล่ฆ่าคนไปจับคนเข้าคุกหรือไปบีบบังคับคนให้เอาเงินมาให้เราผมไม่ได้พูดถึงสิทธิอํานาจฝ่ายด้านการเมืองหรือสิทธิอํานาจฝ่ายการเงินหรือด้านเกี่ยวกับการใช้กําลังไปบีบบังคับคนผมกําลังพูดถึงสิทธิอํานาจฝ่ายวิญญาณพูดง่ายๆว่าเรามีสิทธิอํานาจเหนือผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วและพระเยซูเป็นพระเศียรหรือเป็นศีรษะของคริสตจักรและพวกเราเป็นร่างกายผมอยากจะถามนิดนึงว่าถ้าท่านรักสามีหรือภรรยาของท่านนั้นท่านรักเขาเฉพาะหัวหรือเปล่าครับท่านแต่งงานไหมเฉพาะแค่หัวสมมุติว่าท่านไปแต่งงานกับสามีของท่านท่านบอกว่าขอเอาหัวมาบ้านนะขอตัวทิ้งไว้ที่อื่นเอาหัวมาอย่างเดียวหรือเปล่าครับถ้าแต่งตัวทั้งเอาทั้งหัวและตัวจริงไหมครับแล้วอยากจะถามนิดนึงว่า ท่านเนี่ยรักร่างกายของท่านไหมครับใครรักร่างกายบ้างใครบอกว่าอยากจะไปไหนแค่ไปที่แค่หัวไปอย่างเดียวไม่เอาร่างกายไปด้วยตัดเอาคอตัดออกตัดที่คอออกแล้วก็หัวลอยไปลอยมาแล้วร่างกายทิ้งมันไปเลยไม่เอาหรอกร่างกายอ่ะไอ้ขาไอ้แขนไอ้กระเพาะไม่ต้องกินแล้วต่อไปนี้นะครับอะไรอะไรไม่เอาทั้งนั้นเอาแค่หัวอย่างเดียวไม่ได้จริงไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าคริสตจักรนั้นเป็นร่างกายของพระคริสต์เป็นส่วนสำคัญของพระเจ้าถ้าเรารักพระเยซูถ้าเรารักพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะเราก็รักตัวของพระองค์ถ้าเรารักร่างกายของพระเยซูเราก็รักพระเยซูนั่นเองวิธีที่แสดงความรักต่อพระเยซูก็คือรักพระกายของพระองค์ก็คือคริสตจักรใครเคยเห็นพระเยซูบ้างยกมือขึ้นท่านรู้จักพระเยซูโดยความเชื่อจริงไหมท่านไม่เคยเห็นพระเยซูผมก็ไม่เคยเห็นพระเยซูเหมือนกันผมพูดถึงว่าไม่เคยเห็นพระองค์ด้วยตาของตัวเองแต่ผมมีประสบการณ์ว่าพระเยซูมาแตะผมพระเยซูมาคุยกับผมพระเยซูมาพูดกับผมพระเยซูมาช่วยผมผมมีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณว่าพระเยซูเป็นจริงแต่ว่าผมไม่เคยเห็นพระเยซูแต่สิ่งนี้ที่ผมเห็นได้คือพระกายของพระเยซูก็คือคริสตจักรของพระองค์ถึงแม้ว่าผมไม่เคยเห็นพระเยซูแต่ผมเห็นพระกายของพระองค์ก็คือคริสตจักรในโลกนี้ถ้าคนที่เข้าใจเรื่องนี้ซึ้งๆและมีความซึ้งใจในความรักของพระเยซูรู้ว่าพระเยซูเนี่ยทรงรักเราแค่ไหนทรงยอมทรมานมากมายแค่ไหนตอนที่อยู่ในโลกนี้ที่จริงพระองค์ไม่ต้องไปตายบนไม้กางเขนพระเยซูไม่เคยทำผิดอะไรเลยพระเยซูไม่เคยทำบาปแม้แต่ครั้งเดียวออกไปก็ช่วยเหลือคนช่วยรักษาคนเจ็บป่วยให้หายคนไม่มีอาหารกินก็ชุบขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวเลี้ยงดูคนลูกของผู้หญิงคนหนึ่งตายพระองค์ก็ทรงชุบเขาขึ้นมาให้เป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูทำความดีทุกอย่างสอนสิ่งต่างๆเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่ว่าวันหนึ่งพระเยซูยอมไปถูกทรมานถูกเอามงกุฎหนามใส่ไปที่ศีรษะยอมถูกตะปูตึงที่แขนที่มือนะครับถูกตะปูตึงที่มือยอมถูกถมน้ำลายใส่ยอมถูกเคี่ยนตียอมเป็นแผลทุกอย่างและก็ในที่สุดถูกแขวนไว้บนไม้กางเขนเพื่อพวกเราทั้งหลายพระเยซูทรงยอมทนทุกทรมานและตายเพื่อเราเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟเพื่อเราจะไม่ต้องเป็นทาสของความบาปอีกต่อไปเราจะไม่รักพระเยซูได้อย่างไรจริงไหมครับขนาดคนยังไม่ได้ตายให้เราเลยเขาแค่ซื้อของขวัญให้เราแล้วก็รักเขาแล้วแล้วคนนี้เขายังไม่ได้ตายให้เราเลยเราขาดเงินขาดทองอยู่ดีๆเขาก็ส่งเช็คส่งเงินมาให้เราใช้หรือคนก็ยังไม่ได้ตายให้เราเลยเขาแค่ขับรถพาเรากลับบ้านเพราะเราไม่มีรถจะกลับบ้านรถเมย์มันหมดเรายังรักเขาเลยและยังมีความรู้สึกซึ้งใจว่าคนนั้นอุตส่าห์เสียสละเวลาขับรถจากที่โบสถ์ไปส่งให้ที่บ้านแล้วนึกดูสิครับพระเยซูเนี่ยทำให้เรามากกว่านั้นอีกคือพระเยซูทรงตายให้เราเราควรจะรักพระเยซูจริงไหมครับแล้ววิธีหนึ่งที่เราจะแสดงความรักพระเยซูได้อย่างชัดเจนในภาคปฏิบัติก็คือรักคริสตจักรของพระองค์ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ดีๆนะครับเราจะรักคริสตจักรที่เราอยู่เราจะรักคริสตจักรอื่นๆไม่ว่าเขาจะเป็นคริสตจักรนิกายไหนตราบใดที่เขาออกพระนามของพระเยซูตราบใดที่เขาเป็นลูกของพระเยซูเราก็รักเขาแล้วเราก็อธิษฐานเผื่อเขาเราจะไม่ต่อว่าเราไม่จะไม่มาแข่งแย่งชิงดีกันเกลียดกันด่ากันเราจะรักลูกของพระเจ้าทุกคนเพราะลูกของพระเจ้าของทุกคนนั้นเป็นพระกายของพระเยซูทั้งนั้นอาเมนไหมครับถ้าเราสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้จริงๆเข้าไปในหัวใจในวิญญาณของเราจริงๆเราจะเป็นคนที่รักคนอื่นรักคริสตจักรของพระเจ้าเราจะปฏิบัติต่อคนของพระเจ้าอย่างเห็นคุณค่าจริงๆท่านรู้ไหมครับว่าเมื่อท่านปฏิบัติต่อพี่น้องข้างๆท่านเนี่ยอยากจะถามนิดนึงถ้าท่านมีหินก้อนหนึ่งเก็บขึ้นมาจากพื้นหินก้อนนั้นน่ะเป็นหินก้อนกรวดธรรมดากับมีหินอีกก้อนหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าสระเอพอชอรอแล้วก็เจรไนอย่างดีประมาณ5กะรัตอยากจะถามว่าท่านจะปฏิบัติต่อหินก้อนแรกที่เป็นเหมือนกรวดกับหินที่ชื่อว่าสระเอพอชอรอเนี่ยเหมือนกันไหมครับไอ้5กะรัตกับไอ้ก้อนหินเล็กๆที่เก็บขึ้นมาจากพื้นเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนท่านจะปฏิบัติต่อสระเอพอชอรออย่างไรครับเก็บอย่างดีจริงไหมครับขัดอย่างดีระวังระวัยเก็บในตู้เซฟเวลาไม่อยู่บ้านก็ไปเก็บในตู้เซฟกันไฟอย่างดี เวลาใส่ก็คอยคำว่าไอ้มันหายไปหรือเปล่ามันตกหรือเปล่าใช่ไหมครับท่านจะปฏิบัติอย่างดีหรือจะเก็บอันนั้นไว้ให้กับลูกหลานที่ท่านรักอยากจะคิดว่าจะให้ลูกสาวคนไหนดีนะให้ลูกสะใภ้คนไหนดีวันก่อนนี้คุณพ่อผมเอาเครื่องแหวนเงินทองให้ภรรยาผมบอกเนี่ยเก็บมาให้ลูกสะใภ้นะครับแหมผมกับภรรยานี่หน้าบานเลยได้ของดีจากคุณพ่อของผมนะครับเขาเก็บของดีให้กับคนที่เขารักท่านรู้ไหมครับท่านแต่ละคนเนี่ยที่เป็นพระกายของพระคริสต์เนี่ยมีคุณค่ามากกว่าเพชร5กะรัตนั่นอีกเพราะว่าราคาของท่านในผู้ศึกษาราคาของข้าพเจ้าเท่ากับพระโลหิตของพระบุตรของพระเจ้าดังนั้นถ้าเราเห็นว่าพระกายของพระเยซูมีคุณค่ามากเราก็ต้องปฏิบัติอย่างทนุถนอมเราก็ต้องพูดกันดีๆไม่ใช่มาถึงมาด่ากันมานินทากันทำให้เสียชื่อสีเสียงต้องปฏิบัติต่อพี่น้องในคริสตจักรอย่างเห็นคุณค่าด้วยความทนุถนอมยิ่งกว่าเพชร5กะรัตเราจะต้องปฏิบัติต่อกันอย่างเห็นคุณค่าด้วยความนุ่มนวลพูดจาด้วยกันอย่างนุ่มนวลอาเมนไหมครับดูแลกันจริงๆอยากจะให้เรามีสายตาฝ่ายวิญญาณเวลาเห็นพี่น้องในคริสตจักรไหนหันไปมองพี่น้องคนข้างๆท่านสิครับแล้วบอกโอ้โหทำไมคุณถึงมีคุณค่าแบบนี้มีคุณค่าจริงๆ you are so valuable you are so precious อาเมนนะครับท่านแต่ละคนนั้นมารวมกันเป็นพระกายของพระเจ้าและท่านก็เห็นคุณค่าของกันและกันดังนั้นคริสตจักรถึงสำคัญมากเพราะมีคุณค่าคริสตจักรของพระเจ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า the church of God is like a apple of his eyes เหมือนกับแก้วตาของพระเจ้านะครับเราทนุถนอมตาเราฉันใดไม่อยากให้ตาบอดเราอยากจะเห็นสิ่งต่างเขาเรียกว่าแก้วตาแก้วตานี่มีคุณค่ามากเลยจริงไหมครับเราคริสตจักรเป็นเหมือนแก้วตาของพระเจ้าพระเจ้ารักษาทนุถนอมอย่างดีถ้าเราสามารถเข้าใจตระหนักเรื่องนี้ได้ในหัวใจของเราเราจะมองคริสตจักรของเราเองและคริสตจักรต่างๆทั่วโลกนั้นในความคิดที่ต่างจากเดิมอีกต่อไปเราจะมองพวกเขามีคุณค่าแล้วเราจะไม่ว่าเขาไม่ด่าเขาไม่นินทาเขาไม่เปรียบเทียบไม่ไปโจมตีเขาเมื่อไรที่ผมได้ยินว่ามีคริสตจักรหนึ่งโจมตีอีกคริสตจักรหนึ่งหรือพูดจาไม่ดีต่อว่าอีกคริสตจักรหนึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหัวใจผมนั้นรู้สึกมีความเศร้าโศกจริงๆภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the Holy Spirit is grieved พระวิญญาณบริสุทธิ์รู้สึกเสียพระทัยเมื่อได้ยินคริสเตียนด่ากันเองคริสตจักรว่ากันเองเราไม่ต่อสู้ใครทั้งนั้นถ้าสมมติว่ามีคนมาด่าพวกเรามีคนมาว่าคริสตจักรของเราลูกมีคนมาว่าผมผมตัดสินใจจริงๆนะครับจะไม่ด่าเขากลับจะไม่ว่าเขากลับเราจะรักคริสตจักรนั้นเขาอาจจะเข้าใจเราผิดไม่เป็นไรแต่หน้าที่ของเราคือรักคนเห็นคุณค่าคนและไม่ด่าคนกลับเพราะว่าคริสตจักรทุกคริสตจักรนั้นมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าจะอยู่ฝ่ายเราอาเมนไหมครับทีนี้คำถามต่อมาคริสตจักรนั้นใครล่ะที่จะเป็นสมาชิกใครจะมาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราได้เป็นสิทธิพิเศษนะทุกคนพูดสิครับสิทธิพิเศษผมเชื่อเลยว่าลูกผม3คนจอยธนิดาและพอนั้น3คนนี้รู้สึกมีสิทธิพิเศษมากที่มาเกิดในครอบครัวผมที่มาเกิดในครอบครัวผมเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่รักเขาเพราะคุณพ่อคุณแม่ดูแลเขาผมไม่เคยสงสัยแม้แต่นิดเดียวว่าลูกสาวลูกชายผมทั้ง3คนเนี่ยรู้สึกเป็นสิทธิพิเศษมากเลยที่ได้มาเป็นสมาชิกในครอบครัวผมและเขาก็ได้รับสิทธิพิเศษจากผมด้วยจริงไหมครับถ้าจะซื้อของขวัญคริสต์มาสเขาได้ก่อนถ้าผมมีเงินจำกัดมีแค่500บาทลูกผมต้องได้ก่อนต้องได้ก่อนคนข้างนอกยกเว้นเขาบอกว่าพ่อลูกเสียสละซื้อของขวัญให้คนอื่นแล้วกันลูกไม่เอาแต่โดยฐานะนั้นเขามีสิทธิ์ได้รับพินัยกรรมเขามีสิทธิ์ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของผมท่านรู้ไหมครับว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับมรดกจากคุณพ่อของท่านinheritance ท่านได้รับมรดกจากพระบิดาแต่ท่านต้องมาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าแล้วมาเป็นลูกของพระเจ้าใครล่ะที่จะมีสิทธิได้รับมรดกจากพระบิดาในสวรรค์ผู้ที่รวยที่สุดในโลกมีสติปัญญามากที่สุดในโลกแล้วมีฤทธิ์เดชมากที่สุดในโลกพระเจ้าอยากจะให้มรดกกับท่าน the great inheritance นะครับคนผู้นั้น ที่มีสิทธิมาเป็นอยู่ในครอบครัวมาเป็นลูกของพระเจ้าอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าได้ก็คือคนที่ตัดสินใจยอมรับว่าตนเองนั้นเป็นคนบาปและกลับใจจากความบาปแต่ทุกคนพูดสิครับกลับใจจากความบาปต้องตัดสินใจกลับใจจากความบาปและอัญเชิญพระเยซูเข้ามาเป็นจอมเจ้านายและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตพูดง่ายๆว่าก็คือคนที่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณตอนนี้เราเกิดมาจากท้องของคุณแม่ของเรานั้นเราเกิดฝ่ายร่างกายเราเกิดมาเป็นมนุษย์แต่วิญญาณเรายังเป็นคนบาปอยู่แต่เมื่อเรากลับใจจากความบาปบอกว่าไม่เอาแล้วความบาปหันหลังให้ความบาปโกหกนินทาเอาเปรียบนะครับสิ่งต่างๆที่ไม่ดีเหล่านั้นเราไม่เอาอีกต่อไปแล้วเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจแล้วเราก็บอกว่าต่อไปนี้พระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตของลูกเมื่อนั้นแหละเราบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณแล้วเราก็มีสิทธิที่จะมาเป็นลูกของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อในพระนามพระเยซูและเมื่อเราตัดสินใจกลับใจจากความบาปเราก็มาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเรามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าแต่ว่าการมาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้านั้นเราต้องไปอยู่จริงๆการมาเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่ควรจะแค่อยู่คนเดียวลอยไปลอยมาไม่เข้าคริสตจักรเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูปุ๊บเราต้องหาคริสตจักรเข้าให้เร็วที่สุดไปผูกพันตัวในครอบครัวของพระเจ้าให้เร็วที่สุดตัดสินใจไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ตัดสินใจไปผูกพันตัวกับพี่น้องเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อเราจะได้ติดตามพระเยซูจนไปถึงวันสุดท้ายไม่ขีดก้านเดียวในที่สุดไฟก็จะมอดฉันใดแต่ถ้ามีไม่ขีดหลายๆก้านมาจุดกันอยู่เรื่อยๆไม้นั้นก็จะครุกรุ่นด้วยไฟอยู่เรื่อยๆฉันนั้นเองจริงไหมครับถ้าเราไม่ไปอยู่ในคริสตจักรเราไม่จุดไฟกันอยู่เรื่อยๆท่านจุดไฟผมจุดไฟท่านในที่สุดความเชื่อผมก็จะมอดไหม้ไปดังนั้นเองพระเจ้าถึงบอกว่าเราต้องปฏิเสธตนเองในหนังสือมาระโกบทที่8ข้อ34บอกว่าพระองค์จึงทรงร้องเรียกประชาชนกับเหล่าสาวกให้เข้ามาและตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดจะใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นชนะตนเองก็คือว่าปฏิเสธตนเองนั่นเองปฏิเสธเนื้อหนังของตนเองรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาหมายความว่าเราจะต้องเริ่มมีการตัดสินใจติดตามพระเยซูปฏิเสธบางเรื่องเนื้อหนังของเราใครบ้างมีประสบการณ์ว่าพอมาเชื่อพระเจ้าอาทิตย์แรกๆเนี่ยรู้สึกมันตื่นนอนยากมากเลยวันอาทิตย์ที่จะไปโบสถ์รู้สึกว่าอยากจะนอนต่อมีประสบการณ์ไหมครับใครมีประสบการณ์มั่งว่ารู้สึกบางทีจะอ่านพระคัมภีร์นี่แหมมันง่วงพอจะอ่านพระคัมภีร์จะแล้วมันง่วงทุกทีแต่พอเวลาดูหนังนี่ไม่เป็นไรอ่ะแหมดูละครเนี่ยดูได้ 4-5 ชั่วโมงแผ่นแล้วแผ่นเล่าเปิด VCD ดูละครดูไปเรื่อยๆไม่หลับเลยแต่พอเริ่มอ่านพระคัมภีร์มันจะหลับอยู่เรื่อยเพราะอะไรรู้ไหมครับเนื้อหนังของเรานั้นต่อสู้กับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าต้องปฏิเสธตนเองก็คือติดตามพระเจ้าแล้วเดินตามพระองค์ต้องตัดสินใจเพราะว่ามิฉะนั้นความเชื่อเราจะมอดไหม้ไปอาเมนไหมครับผมกับภรรยาตัดสินใจตั้งแต่มาเชื่อพระเยซูว่าเราจะผูกพันตัวในคริสตจักรตอนที่เราเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนั้นเราอยู่ที่กรุงเทพเราก็เริ่มหาคริสตจักรที่จะไปก็ตอนนั้นไม่รู้จักใครรู้จักพี่น้องคนหนึ่งอยู่ที่คริสตจักรอยู่ที่ซอย10สุขุมวิทเราก็เตือนเลยครับแต่งตัวไปคริสตจักรที่นั่นเผอิญเป็นคริสตจักรฝรั่งพูดภาษาอังกฤษกันเราก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็ไปอยู่ดีเพราะอย่างน้อยเราได้ไปนั่งในคริสตจักรแล้วก็ฟังเทศเป็นภาษาอังกฤษคนที่เข้าบัพติศมาให้ผมเนี่ยเป็นพาสเตอร์อเมริกันมาจากมอนแทนานะครับผมยังจำหน้าเขาได้เลยแต่ผมจำชื่อเขาไม่ได้แล้วเพราะรู้จักกันสั้นมากแล้วเขาบินกลับอเมริกาเลยเขารับให้เขาผมรับบัพติศมาในน้ำแต่ผมก็ผูกพันตัวกับคริสตจักรที่ตั้งแต่รับเชื่ออาทิตย์แรกๆเลยแล้วพอย้ายไปอยู่เมืองจันทร์ก็หาคริสตจักรลงก็เลยไปลงที่คริสตจักรบัพติสชื่อว่าคริสตจักรชีวิตใหม่ที่เมืองจันทร์แล้วก็ผูกพันตัวที่นั่นไม่เคยขาดโบสถ์แม้แต่อาทิตย์เดียวยกเว้นถ้าป่วยจริงๆอยู่ที่นั่น3ปีพระเจ้าก็สอนผมสิ่งต่างๆผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้รับใช้ที่นั่นมากเลยสอนผมเยอะแยะไปหมดเลยก่อนที่ผมจะย้ายมาประเทศอเมริกาในปี1985อยู่ที่นั่นปี1982ถึงปี1985นะครับผมตัดสินใจตายกับตัวเองตื่นนอนเช้าวันอาทิตย์ไปโบสถ์ไปรับใช้ยอมทุกอย่างเพราะว่าอยากจะติดตามพระเยซูอาเมนไหมครับและทุกคนพูดใหม่สิครับสิทธิพิเศษ privilege it's a privilege to be a member of God's family อาเมนเป็นสิทธิพิเศษที่เราจะได้อยู่ในครอบครัวของพระเจ้าอาเมนนะครับไหนทุกคนพูดสิครับพ่อของข้าพเจ้าใหญ่พ่อของข้าพเจ้ารวยพ่อของข้าพเจ้ามีฤทธิ์เดชและพ่อของท่านชื่ออะไรครับพระเยซูนะครับพระเจ้าพระเยโฮวานะครับพ่อของเรายิ่งใหญ่และเราเป็นลูกของพระเจ้าคราวนี้เราให้เรามาดูกันนะครับว่าเรามาอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าเราได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างใครอยากรู้ผลประโยชน์ของการมาอยู่ในคริสตจักรบ้างอาเมนผลประโยชน์ประการที่1ถ้าเรามาดูในหนังสือยอห์นบทที่21ข้อ15ถึง17เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยเจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือเขาทูลพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเราพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สองว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยเจ้ารักเราหรือเขาตอบทูลพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะพระองค์ทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาว่าจงดูแลแกะของเราเถิดพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่าสังเกตไหมพระเยซูพูดสามครั้งแสดงว่านี่เป็นเรื่องในหัวใจพระเยซูจริงๆพระเยซูเป็นห่วงเป็นใยพระเยซูรักลูกแกะของพระองค์มากนะครับพระองค์ถามถึง3ครั้งเลยให้แน่ใจจริงๆว่าลูกแกะของพระเจ้าจะได้รับการดูแลลูกแกะของพระเจ้าก็คือพวกเราทั้งหลายที่เชื่อพระเยซูซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยเจ้ารักเราหรือเปโตรก็เป็นทุกข์ใจที่พระเยซูตรัสถามเขาครั้งที่3ว่าเจ้ารักเราหรือเขาจึงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงแกะของเราเถิดอาเมนเราจะเห็นว่าผลประโยชน์ประการที่หนึ่งที่อยู่ในคริสตจักรคือพวกเราเป็นฝูงแกะของพระเจ้านั้นพระเจ้าอยากจะดูแลชีวิตของพวกเราพระเจ้าก็ตั้งผู้เลี้ยงพระคัมภีร์เรียกพระเยซูว่าเป็นผู้เลี้ยงแกะที่เป็นหัวหน้าผู้เลี้ยงแกะทั้งปวงThe chief shepherd. Jesus is the chief shepherd. แล้วพระองค์ก็ทรงเจิมและแต่งตั้งผู้รับใช้ของพระองค์บางคนให้เป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้านี่เป็นคำถามเดียวที่พระองค์ถามพวกเราในยุคนี้พระเยซูถามอาจารย์เปโตรว่าเจ้ารักเราไหมถ้าเจ้ารักเราเลี้ยงดูฝูงแกะเราได้ไหมพระเจ้ารักคนของพระองค์มากผมรู้เลยนะครับว่าคริสตจักรนี้ที่ซีแอตเทิล New Hope International Churchไม่ได้เกิดขึ้นโดยความปรารถนาหรือความตั้งใจของมนุษย์แต่เป็นคริสตจักรที่เกิดขึ้นโดยความปรารถนาและความตั้งใจของพระเจ้าผมรู้เลยไม่มีใครในโลกนี้สามารถปิดคริสตจักรนี้ได้ผมรู้เลยว่าไม่มีใครสามารถทำลายคริสตจักรนี้ได้เพราะคริสตจักรนี้ถูกตั้งโดยพระเจ้าผมรู้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเมื่อปี1987ขณะประมาณเดือนOctober หรือตุลาคมทุกคืนก่อนที่ผมจะเข้านอนนั้นตอนนั้นผมเป็นแพทย์ประจำบ้านหรือเขาเรียกว่า resident doctor เป็นแพทย์ประจำบ้านที่มหาวิทยาลัย University of Washington และผมทำงานหนักมากอยู่เวรทุกวันไม่มีเวลาแม้แต่เจอหน้าภรรยานึกดูสิครับเรามีลูกเสร็จแล้วลูกคนที่สอง8ปีให้หลังแสดงว่าผมไม่ได้เจอภรรยาเนี่ยนานมากเลยแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยพูดง่ายว่าอยู่โรงพยาบาลตลอดขนาดยุ่งอยู่อย่างนั้นนะครับพระเจ้ามาหาผมทุกคืนเวลาเดียวกันเนี่ยประมาณเที่ยงคืนก่อนเข้านอนพอศีรษะผมตกลงไปที่หมอนผมได้ยินเสียงแล้วพระเจ้าเรียกผมอย่างนี้เจ้าเลี้ยงดูฝูงแกะเราได้ไหมมีคนมากมายในซีแอตเทิลที่เรารักและเขาไม่มีผู้เลี้ยงแกะเจ้าดูแลได้ไหมแล้วผมก็ตอบว่าไม่ได้เพราะว่าผมยุ่งมากต้องอยู่เวรทุกวันแล้วงานผมก็ยุ่งเวลาให้ครอบครัวยังไม่มีเลยคืนที่สองพระเจ้าก็ถามอีกพระเจ้าถามผมทุกคืนแล้วถามเวลาเดียวกันด้วยนะคือประมาณเที่ยงคืนตอนที่หัวผมเริ่มแตะบนหมอนของผมยังจำได้ไม่เคยลืมภาพนั้นเลยอยู่ที่ North Seattle บ้าน1004 126 Street Seattle 98125 About midnight ผมได้ยินเสียงของพระเจ้าแล้วมาแล้วตอนเที่ยงคืนพอหัวตกถึงหมอนพระเจ้าจะถามบอกว่าเจ้าเลี้ยงดูลูกแกะของเราได้ไหมผมก็บอกไม่ได้พระองค์ถามผม1เดือนเต็มๆ ทุกคืนเหมือนกันหมดในที่สุดผมทนไม่ไหวผมบอกได้พระองค์เจ้าค่ะแต่พระองค์ทำไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงพอต้นเดือนพฤศจิกายนผมตอบเสียงนั้นก็หายไปใช่ไหมฮะพอปลายเดือนออกโทเบอร์ปลายเดือนตุลาคมพอถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเมื่อนี่กี่ปีแล้วเนี่ย20ปีมาแล้วเสียงนั้นก็หายไปแต่พอมกราคมปี1988มีคริสเตียนมารวมกัน20กว่าคนผมนำคนรับเชื่อเยอะตอนนั้นผมเป็นเหมือนกับนักประกาศเขามารวมกันแล้วเขาก็บอกว่าเอางี้ละกันคุณหมอเป็นพาสเตอร์เราตั้งโบสถ์ผมเนี่ยเข่าอ่อนเลยบอกไม่เคยเป็นพาสเตอร์ในอเมริกาเทศนาภาษาไทยยังไม่ค่อยเก่งเลยต้องมานั่งเทศภาษาอังกฤษด้วยร้องเพลงคริสเตียนยังไม่ค่อยรู้เลยร้องเพลงเสียงหลงอ่ะแล้วจะทำยังไงก็เลยตั้งโบสถ์ขึ้นมายังจำได้เลยธรรมาสอันแรกเนี่ยเขาทำผมทำยังไงรู้ไหมครับธรรมาสอันแรกเนี่ยผมเอาเก้าอี้โซฟาเนี่ยนะครับมาตั้งแล้วก็เอาเก้าอี้ธรรมดาเนี่ยมากับหัวกับหางแล้วเอาผ้าคลุมแล้วก็เอาวางคำสอนบนเก้าอี้นั้นเพราะมันไม่มีธรรมาสเทศผมก็ต้องเอาเก้าอี้มากับหัวกับหางแล้วเอาผ้าคลุมคนจะไม่รู้ว่าเป็นเก้าอี้อยู่ข้างในพระเจ้าทรงใช้ชีวิตของเราพระเจ้าอยากเลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์อาเมนไหมครับนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าพระเจ้ารักลูกแกะของพระองค์พระเจ้าอยากดูแลท่านพระเจ้ารู้ว่าถ้าเราไม่ได้รับการดูแลนั้นเราจะอยู่ในอันตรายพระเจ้าถึงส่งผู้เลี้ยงแกะมาสั่งสอนดูแลอธิษฐานเผื่อตักเตือนว่ากล่าวให้คำแนะนำชี้แนวทางเพราะเขารู้จักพระเจ้ามากกว่าเรามันเป็นของประทานรู้ไหมครับการเป็นศิษย์พิบาลหรือเป็นผู้เลี้ยงเนี่ยเป็นของประทานอันนี้ผมพูด 100% เลยนะครับเพราะผมเป็นนายแพทย์ผมรู้วิธีผ่าตัดสมองผมรู้วิธีโกนผมเปิดกะโหลกดังนั้นผมไม่ได้ถูกฝึกในแง่ของการเป็นอาชีพผมไม่ได้ถูกเทรนโดยฝ่ายอาชีพให้มาเป็นพาสเตอร์อาเมนแต่ผมถูกเจิมโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้า It's supernatural เป็นสิ่งอัศจรรย์เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่ผมทำได้ทำไมผมอ่านพระคัมภีร์แล้วผมเข้าใจทำไมถึงเทศนาได้ที่จริงถ้าท่านรู้จักผมนี่นะผมเป็นคนที่พูดไม่เก่งอ่ะพูดน้อยมากเลยวันๆนึงเงียบมากภรรยาผมรู้ดีแต่พอขึ้นธรรมะทำไมเทศได้อ่ะมันพูดได้น้ำไหลไฟดับก็เพราะการเจิมไงครับเพราะว่าพระเจ้าเจิมแล้วพระเจ้าเจิมคนอย่างนี้เยอะแยะในโลกไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับเจิมคนมากมายในโลกนี้มาเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระองค์ที่จะดูแลลูกแกะเพราะพระเจ้ารักลูกแกะพระเจ้าอยากดูแลพระเจ้าอยากให้ท่านมีความสำเร็จในชีวิตพระเจ้าอยากให้ท่านเติบโตพระเจ้าถึงต้องตั้งผู้เลี้ยงแกะเหล่านี้มาดูแลชีวิตของท่านอาเมนไหมครับนี่ถ้าเราไม่ผูกพันตัวเข้าไปในคริสตจักรเราจะได้รับการดูแลได้อย่างไรเพราะการถูกดูแลนั้นมันไม่ใช่ว่าทำได้ฝ่ายเดียวมันจะต้องมีการที่ยอมกันและกันจริงไหมครับถ้าเราไม่ยอมให้เขาดูแลเขาจะไปดูแลเราได้ยังไงดังนั้นเองเราต้องพาตัวเราไปที่คริสตจักรแล้วก็บอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอสมัครเป็นสมาชิกขอผูกพันตัวดูแลหนูหน่อยได้ไหมดูแลข้าพเจ้าหน่อยได้ไหมเจ้าขอผูกพันตัวมีอะไรตักเตือนได้มีอะไรสอนได้มีอะไรนำทางได้ขอคำแนะนำจากผู้เลี้ยงจากผู้ดูแลคริสตจักรของพระเจ้าแล้วก็ถูกฝึกฝนขึ้นมาจนกระทั่งวันนึงเราก็สามารถไปดูแลคนอื่นได้เราต้องเข้าไปผูกพันตัวเพราะฉะนั้นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าก็ช่วยเหลือดูแลเราไม่ได้จริงไหมครับนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนให้พระเจ้าอวยพรท่านเถอะครับพระเจ้าอวยพรท่านยังไงล่ะครับเอาคนมาดูแลท่านอาเมนไหมครับดีใจไหมที่ท่านมาอยู่ซีแอตเทิลเนี่ยแล้วท่านไม่ต้องอยู่คนเดียวเหงาหงอยเปล่าเปลี่ยวอยู่คนเดียวดีใจไหมครับท่านมาเป็นคริสเตียนอยู่ที่ซีแอตเทิลเนี่ยท่านสามารถมาโบสถ์ที่พูดภาษาไทยได้นึกดูสิพระเจ้ารู้ว่าท่านเนี่ยพระเจ้ารู้ว่าคุณสอนเนี่ยจะต้องมาอยู่ในเซียเท่าตั้งแต่ก่อนพระองค์วางรากสร้างโลกอีกพระเจ้ารู้นะครับว่าคุณนกเนี่ยจะต้องย้ายมาเซียเท่าตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกอีกแล้วพระเจ้ารู้ดีพระเจ้าก็ทรงตั้งข้าพเจ้ามาเป็นผู้เลี้ยงแกะที่นี่เพื่อจะตั้งคริสตจักรไทยเพื่อจะมาดูแลท่านสอนท่านพระเจ้าห่วงใยท่านมากนึกดูสิรักท่านขนาดไหนอุตส่าห์ส่งคุณหมอมาจากเมืองไทยมาอยู่เมืองเดียวกับท่านแล้วก็มาตั้งคริสตจักรเมื่อปี1988มาเตรียมตัวท่านมาคริสตจักรพอดีเลยผมกำลังเทศเป็นแล้วตอนมาใหม่ๆท่านอาจจะงงนะผมเทศไม่เคยเป็นนะครับท่านมาเวลาพอดีเลยพระเจ้าเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้กับท่านเพราะพระเจ้าต้องการดูแลชีวิตของท่านเรารักพระเจ้าไหมครับ แล้วตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับผมซาบซึ้งในความรักของพระเจ้ามากๆเลยรู้ว่าพระเจ้าดีจริงๆนะครับเราถึงอยากจะรักพระนิเวศของพระองค์คราวหน้าเราจะเรียนต่อเรื่องพระนิเวศของพระเจ้าด้วยกันว่าผลประโยชน์ในการที่เรามาอยู่ในคริสตจักรนั้นเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าถ้าท่านเรียนคำสอนจบชุดนี้แล้วท่านจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปวิธีที่ท่านปฏิบัติตัวในคริสตจักรจะเปลี่ยนไปความคิดท่าทีของท่านต่อคริสตจักรจะเปลี่ยนไปท่านจะวางตัวเปลี่ยนไปในคริสตจักรเพราะคำสอนนั้นจะนำทางชีวิตของท่านและช่วยเหลือท่านจริงๆนะครับอยากจะหนุนใจเมื่อผมสอนจบชุดนี้แล้วให้ฟังให้ครบชุดจริงๆเพื่อท่านจะได้เป็นเหมือนที่ผมกับอาจารย์ดาเป็นคือเรารักพระนิเวศของพระเจ้าอาเมนไหมครับเรารักพระนิเวศของพระเจ้าเพราะพระองค์รักพระนิเวศของพระองค์เมื่อเรารักพระองค์เราก็รักสิ่งที่พระองค์รักเมื่อเรารักพระองค์เราก็เกลียดสิ่งที่พระองค์เกลียดพระองค์เกลียดความบาปเราก็เกลียดความบาปแต่พระองค์รักมนุษย์เราก็รักมนุษย์พระองค์รักคริสตจักรเราก็รักคริสตจักรอาเมนไหมครับฮาเลลูยามีใครไม่ทราบไหมที่ฟังคำสอนนี้แล้วยังไม่รู้จักพระเยซูผมอยากจะหนุนใจท่านให้มาเชื่อพระเยซูเถอะครับพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างท่านขึ้นมาและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รักท่านและอยากจะมาดูแลชีวิตของท่านไม่มีอะไรดีกว่ามาเป็นลูกของพระเจ้าไม่มีอะไรดีกว่าให้พระเจ้าดูแลมอบชีวิตให้กับพระเจ้าเถอะครับกลับใจจากความบาปแล้วมาหาพระเจ้าถ้าท่านอยากมารู้จักพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมและขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตอธิษฐานว่าตามผมนะครับผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเยซูและอยากจะรู้จักพระเยซูข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอสารภาพบาปกลับใจจากความบาปขอพระองค์เจ้ายกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ลูกขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้ขอพระองค์ช่วยเหลือลูกด้วยลูกมอบกายถวายใจให้กับพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะอยู่ในคริสตจักรของพระองค์และรับใช้พระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนแล้วตบมือให้คนที่รับเชื่อดีไหมครับอาเมนฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA